Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ја следите сапутната емисија на Радио Слободна Европа. У неа анализираме колку Македонија е плодна почва за изродување приврзаници на терористички групи како ИСИЛ со оглед дека со години се зборува за џамии кои не се под контрола на ИВЗ и постоење на ВХП-исти. Во продолжение на емисијата ќе слушнате и за тоа колку Западот останува ранлив на екстремистите и по 14 години откако американскиот претседател Џорџ Буш објави глобална војна против тероризмот. Следува анализата во целост. Македонија заедно со земјите од Западниот Балкан е плодно тло веќе повеќе години за создавање и ширење приврзаници на терористички организации кои промовираат радикален ислам. Иако засега нема нивни конкретни активности со кои директно ќе засегнат безбедноста на државата, тоа не значи дека во иднина не може да се појават такви опасности и дека приврзаниците на радикалниот ислам нема да се активираат и во Македонија. Податоците од надлежните институции говорат дека ширењето на радикалниот ислам во државава се врши во верски објекти, џами и некои импровизирани објекти, како и во невладини организации и приватни домови. Според анализите што институциите ги направиле досега, биле регрутирани околу 130 македонски државјани кои се бореле на страната на Исламска држава и на Ал-Каида. Проблемот со исламскиот радикализам во јавноста го популаризираше ИВЗ, откаде посочија дека две џами не се под нивна контрола веќе 4 години, а не е непознато дека таму досега проповедале двајца имами познати по свои радикални ставови и блискот со вехабистички групи во Босна и Косово. Ваквата слика укажува дека Македонија е кревка и оти треба да води сметка за овие движења и можни терористички активности во време кога светот го бранува бегалската криза во Сирија и од која е погодени е Македонија, анализираат експертите.
Долги години македонскиот простор во однос на ИВЗ и контролата на нивните активисти, нити од ИВЗ, нити од службите за безбедност, можете се спомни дека се подобро воспоставена контрола. Самите процеси кои што се јавуваат овој период и поврзаноста со исламската држава и од аспект на ИВЗ и од аспект на службите за безбедност треба да се интензивира и нивната контрола треба да биде секојдневна, бидејќи причините кои што условуваат нивно интензивирање во однос на некои активности, посебно на Балканот и европските држави, се токму лоцирани во земите од Балканот, како што се Македонија, Косово, Албанија, дел од Црна Гора и Босна.
Коментира професорот по разузнавање Стефан Буџаковски и поранишниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов смета дека надлежните институции немаат целосна контрола со состојбата на ширење на радикалниот ислам во државава и укажува на потребата од поголема консолидираност.
Имаше една абсурдна изјава од министерката за внатрешни работи дека тие не може да контролираат ништо што се случи во џамиите, што е абсурдна теза, затоа што службите не се межат во работата на Сомската верска заедница и на другите верски заедници. Но ако имаат активност против интересите на државата, имат устав и закон за надлежност и властовина да делуваат. Колку се тие џами, дали воопшто сега има такви џами, што бе што напомни може да се продолжи со ваква активност за регистрација на потенцијални спорци или не. Тоа е сепак обврска на таните служби.
Ранлива група на граѓани кои се лесно употребилива цело од приврзаниците на радикалниот ислам, често се оние со понизок стандард, зошто полесно е идеолошки да се делува врз граѓани кои ги мачи сиромаштија. Добар дел од нив се приклучуваат кон вакви активности заради лична заработувачка, што ке ми осигура нивната лична економска состојба, вели професорот Буџаковски.
Кога сиромаштијата е броена тук, бидеќи во вехабизмот знаеме дека се вклучува луѓе кои што се посиромашни од села и така натака, го гледаме дека во македонските мусулмани се појавува вехабизмот и така натака. Меѓутоа тука малку викако држава сме видени што нив не се доволно прифатени во општеството.
Поранишниот министер Трајанов смета дека поголема улога во приклучувањето кон радикалниот ислам одигрува фанатизмот и тоа колку станува збор за целосно изградена личност, а дека стандардот како фактор е присутен, но не е присуден момент за приклучување кон овие терористички организации.
Тука се измешани мотивите и сиромаштија, желба за авантуризам, идеолошка застепеност, верска застепеност, така натаму. Вратно и тоа има влијание, но мислам дека не е главниот мотив сиромаштијата, без разлика што ние сакаме да параваляме другата димензија на идеолошкото, на верското влијание, кое што мислам дека е клучно за презентација на учество во овие тероризмични формации, но и во извршувањето на терористички акции.
Експертите се децетни дека моменталната политичка криза не оди во полза кон контрола и разбивање на приврзаниците на радикалниот ислам. Тие велат дека во здрава, социјална, обштествена и политичка средина тешко може да дојде до израз действувањето на вакви групи и дека Македонија со незината политичка и поширока институционална криза дозволува широка лепеза на активности на вакви групации, особено и поради проблемот со миграцијската криза.
Имаме обструкции во работата на службите, бидејќи сега една крајно недефинирана состава улогата на министрот, па дополнителен заменик министер и така натаму. Тоа се одразува на работата на службите, но се надевам дека сепак имаме контрола што се случува во Македонија, верувам дека можат да одговорат на служените безбедности задачи. Надевам дека силна превенција може да биде само силна обществена акција за да се овие работи превенира.
Експертите апелираат дека разгледувањето на проблемот треба да биде во тесна соработка со безбедносните структури од регионот, но и од регионот на действувањето на ИСИЛ во Сирија и Иран и на тој начин да се доаѓа до релевантни податоци кои се доаѓа во Македонија, отишол во Сирија и се враќа во земјава со можност за создавање терористички активности.
Ово действување на исламската држава во Балканот на површина треба да исфрли изграден систем кој ќе го контролира ова движење, како делува, со кои средства и методи се служи, како се заштитува и така натака, за да можеме да навремено ги откриеме нивните действија. Тоа значи дека во службите за безбедност веќе треба да се воспостават специјални одделенија кои што се занимаваат со овој дел од тероризмот, бидејќи ова е само еден дел од тероризмот, кој што во последните години зазема поголеми замах.
На оваа тема следува разговорот со Благоја Марковски од Балканскиот форум за безбедност.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Колку Македонија е плодна почва за изградба приврзаници на терористички групи како што е ИСИЛ, со оглед дека слободно зборуваме за џами кои што не се по контрола на исламската верска заедница, меѓутоа и за присуство на вехабисти.
Не само Македонија, воопшто регионот на Западен Балкан, значи сите земји околу Македонија, се подложни на вакви влијанија и, како што вие рековте, ова е плодна почва за создавање на вакви терористички групации кои претежно излегуваат од исламската идеологија, подкрепена врз основа на сите оние случувања на Блискиот и далечниот исток, со силни влијанија и кај нас во Република Македонија. Значи, од тој аспект Македонија е навистина ранлива и од тој аспект Македонија треба строго да води сметка за ваквите движења и можните терористички активности врз основа на тоа.
За колково присуство на приврзаници на терористички групи зборуваме во Македонија, со оглед на тоа дека останува отворено прашањето на контрола на исламските верски заедници кои што не се под контрола на исламската верска заедница.
Точната бројка веројатно никој не ја знае и од тој аспект може да се зборува само за една латентна опасност која е предизвикана од разни групации врз основа на исламската радикална идеологија, а зголемен е бројот и со тоа зголемена латентната опасност од ваквите дејства на ваквите групации во Република Македонија, особено по настаните во Блискиот исток, односно во Сирија, каде што дел од граѓаните од Република Македонија за да активно учество во овие борбени дејства се преклонуваат кон таа идеологија и по нивното враќање доаѓаат со определени задачи засновани врз основа на таа идеологија и дејствуваат и во Република Македонија, но и во околината. Деновиве италијанските медиуми особено го истакнува овој проблем со оглед на тоа што се откриени неколку центри за обука на вакви групации пред се во Република Албанија, со опасност за нивно дејствување не само во земјите од Западен Балкан, туку и пошироко во Италија.
Со оглед на политичката криза во Македонија, колку земјава е ранлива на вакви приврзаници?
Да, особено во овој период, Република Македонија е ранлива на ваквите состојби, посебно што овде треба да се вклучат и проблемите со европската бегалска криза, каде што многу тешко е да се одгонетне дали меѓу вистинските бегалци се вклучуваат, односно проаѓаат или се задржуваат во Република Македонија и вакви поединци и групации.
Откако неколку македонски граѓани загинаа на странски боишта на Блискиот исток, собранието изгласа измени на кривичниот законник, со што се зголемени казните за учесниците во странските паравојски. Минатата година МВР имаше акција после која беше кажано дека била разбиена келија на ИСИЛ која со години функционирала во Македонија. Во акцијата на МВР беа поднесени кривични пријави против 36 лица и беа приведени 9 лица, а останатите 29 лица се надвор од државата. Приведените се осумничени за учество во странски војски, полиција и паравоени формации. Останаа нејасни одговорите за полициската акција во Кумановската дива населба, во која загина 8 полицајци, а 37 беа приведени. Во јавноста се појави информации дека оттаму се планирале поголеми напади во Скопје, но истите подоцна, според мислењата на експертите, не беа сериозно потврдени. Според последните информации од МВР, Македонија не е имуна на опасност од терористички закани, но во моментов земјава не е приоритетен интерес на меѓународните терористички организации. Од МВР додаваат дека во континуитет ја интензивираат соработката со сродни институции и органи на национално и меѓународно ниво за навремена идентификација на странски борци и спречување на извршување терористички акти. Во продолжение на емисијата, ќе слушнеме и за тоа колку Западот останува ранлив на екстремистите и по 14 години, откако председателот Джордж Буш објави глобална војна против тероризмот. Прилогот е на Гоце Атанасов.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube. Минаа 14 години откако американскиот председател Джордж Буш објави глобална војна против тероризмот. Денес по потрошени над билион и пол долари за таа војна и по убивањето стотина терористички лидери, од Осама Бин Ладен до Джихади Джон, Западот останува исто толку ранлив, ако не и повеќе, од екстремистите кои можат да регрутираат борци и да напаѓаат во секој град во светот. Се сомневам дека сега, откако таква војна објавија и некои европски лидери, изгледите за победа се подобри од порано, оценува Хернандо де Сото, председател на Институтот за слобода и демократија, додавајќи дека екстремистите силата црпат од разочараноста од постојниот систем и сиромаштијата кои пак доведоат до познатата арапска пролет, во која за неколку месеци падна 4 влади, а се уште го тресат целиот регион. Неуспехот на Западот да ги охрабри арапските влади да воспостават и да го заштитат правото на граѓаните на нивната собственост формираше вакуум во кој влегоа националисти и нивните терористички филијали кои сега испраќаат војници во Европа. Секако дека овие фанатици нема да бидат способни да го подобрат животниот стандард на сиромашните, како што се наведува во правилата на милитантите на исламската држава во самопрогласениот калифат. Но во атмосфера на оскудност и разочараност, оние што даваат лажни ветувања лесно привлекуваат приврзаници. Затоа Западот мора да му помогне на 80% од тамошното население. Од друга страна, масакрите што ги прават застрашуваат, но тие, како што наведуваат аналитичарите, не представуваат екзистенцијална опасност за цивилизацијата. Задача на политичарите е да покажат решеност и немилосрдност против нив, а граѓаните да бидат предпазливи, но и рамнодушни. Милитантите на исламската држава ја презедоа одговорноста за многу терористички напади на светот, главно врз трговски центри, хотели, ресторани. Нормална човечка реакција е да шпекулира во врска со мотивите зад ваквите напади. Во реалноста едно плуралистичко општество не може да избегне провокации од теократски фанатици. Нивниот бесе, меѓу другото, против модерното, половата еднаквост, продавањето алкохол на странски туристи. Секако дека за вакви барања не се можни никакви преговори и оти единствен разумен курс е тие да бидат отфрлени. Тоа може да потрае долго време, но цивилизираните обштества, според некои експерти, ќе обстојат. За повеќето од нив периодот по Втората светска војна, заканата од нуклеарно уништување беше скоро секојдневна. На крајот, западните либерални демократии ја надминаа студената војна без да се откажат од нивните вредности или од нивната одбрана. Според некои аналитичари не е точно дека вооружувањето представува закана за цивилизацијата. Опасноста доаѓа од тоа таквата воена моќ да не дојде во рацете на владари, чија филозофија е тоталитарна и кои се параноични. Единствен предпазлив курс за слободните општества е да има доверба во нивната моќ слободно да носат одлуки. Токму на ваков начин политичарите треба да и се спротистават на терористичката идеологија која, како што велат, не може да се спороди со слободните општества.
Следете саботната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.